Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радіо Свабода мы пачынаем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. На Менскі міжнародны паэтычны фестываль «Парадак слоў» прыехала з США Вальжына Морт, адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможца міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча трапяць выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госцей нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра кнігу яе прозы пад назвай «Хадзі на мой голас». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт?
Калі сябры скрацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня, і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала першы у часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі? Чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы?
Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому. І я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я падпісала контракт з агенцтвам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама у нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл. Мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў. Але па дому я вельмі сумую. І каратенькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт. І ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі пераклады ў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так, і я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. Library Journal, гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За скольких магчымых?
З трох. А часопіс New Yorker, гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшала ў вас некіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс Poets and Writers, гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і з паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало нейкіх прапановаў. І у ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы Visiting Writers. Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва універсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў, і яшчэ дадаліся якраз пасля гэтай публікацыі.
Паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Больш за 15 гадоў праляжаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура» рукапіс кнігі вядомага заходнебеларускага драматурга і публіцыста Леапольда Родзевіча. Нарэшце кніга, укладзеная Віктарам Яцухнам, ён жа аўтар прадмовы і каментароў, пабачыла свет і апынулася ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча.
Цяперашнім летам выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала адметную кнігу «Леапольд Родзевіч. Творы». Гэты аднатомнік склалі драматургія, проза, паэзія, публіцыстыка, ды лісты прызабытага пісьменніка, супярэчлівым, як адзначым троху ніжэй, жыццяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая і мела шмат польскіх кніг, але разам з тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці кнігі ў каталіцкіх сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? І толькі ў нашаніўскай эпоху пачалі з'яўляцца беларускія кнігі. Быццам залаціста-крамяныя баравікі засялялі нашы адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леапольд прыехаў у Вільню, праторыў сцяжыну ў легендарную нашу Ніву. Тут і былі публікаваныя першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леапольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леапольд, уліліся ў слынны вандроўны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластаўкай стала п'еса «Блуднікі» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктар Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя праляжаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічанай на гледачоў сялян. Канец цытаты. Цензорское заключение может служить своеобразной рецензией на пьесу «Блудники». Добро ж, однако, что российская заборона не перерезала творчую поповину молодого белорусского драматурга. Тягом десятигодия им были написаны бодай усе значные творы, такие как «У Ковалевой хате», «На шляху до солнца», «Сказ об гуслях». Ну и, вядома ж, «Збянтежены Савка». Народный дух и правдивость зробили ли усе, каб творы Родзевича дащулі, жили и ставились на сценах наших театров. Дагэтуль, правда, мало говорилось про идейный светопогляд драматурга, який на початку 1920-х годов став на так званую пролетарскую платформу. Найбольш яскраво яно выявилось у оценцы такой выдатной мастацкой з'явы нашей литературы той поры, як поэма Якуба Коласа «Новая земля». Белорусский публицист Лявон Жытень, гэта под ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска падпольнага камітэта КПСБ Леапольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. Новая земля Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, развітацца з устарэўшай новай зямлёй, прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем на паліцы для кніг побач Шейнам ці Федароўскім. Вось так, на ўсялякі выпадак. Таму недарэмна ў кнізе «Беларускі нацыянал-фашызм», яго вытокі, тэорыі,